poslednú vec, ktorú spomeniem, ktorá mi troška taký nostalgický úsmev vyvolala na tvári, bolo, keď sme boli so ženami, ktoré v jednom z panelákov plietli krycie siete pre vojakov a vlastne ženy, ktoré prežili okupáciu Rusku a ponúkali nás všetkým možným. Veľmi mi to pripomínalo napríklad kávu, takú tú klasickú zalievanú, ktorú ešte môj dedo robil kedysi dávno, keď som bol malý, alebo aj cukrovinky.
A ti z nej dával piť, nie?
A jasné, že mi z nej dával piť, veď moji rodičia dodnes, akože sa im podľa mňa dvíha tlak a nie z tej kávy. A keď prišli na to, že ich 5-ročný syn pravidelne pije kávu s dedom po obede, aj s jeho argumentom vedie slabá. A to bolo pri tom pive so sirupom, teda samozrejme.
Počúvate podcast Daj na to, moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor. Peter, ahoj.
Ahojte všetci.
A dnes sme opäť v Bruseli, sami dvaja, čo je veľmi fajn, lebo aspoň nemusím povedať, že je tu niekto s nami, alebo s nami, lebo Peter sa vždycky smeje zo mňa, keď máme nejakého hostia, že poviem, a je tu dnes s nami aj hosť ten a ten.
Čiže dnes tu s nami nikto nie je.
Dnes tu s nami nikto nie je, sme tu sami dvaja. A to je dobrá príležitosť na to, že sa môžeme porozprávať o Ukrajine a celý tento diel venovať Ukrajine. Je to niečo, čo sme už dlhšie nerobili a je tu viacero dobrých vecí, o ktorých sa môžeme porozprávať. Ty si, Peter, v lete na Ukrajine bol. Na Ukrajine prebieha už nejaký ten mesiac protiofenzíva, o ktorej sme veľa hovorili a dejú sa tam aj nejaké ďalšie veci pomimo vojny, ktoré stojí za to spomenúť, tak si to asi postupne prejdeme. Peter, tvoja cesta na Ukrajinu, vlastne už tretia, odkedy vypukol tento konflikt. Prvýkrát si bol tiež v lete, takto pred rokom. Potom si bol v jeseni a teraz opäť. Určite si sa vrátil plný dojmov. Čo bol taký najsilnejší zážitok? Čo tak najviac tebe zarezonovalo tentokrát počas tejto tretej cesty?
Ja vlastne ani neviem, musím povedať. A urobil som tento rok takú vec, ktorú som asi nemal ešte urobiť, ale čo som to tak nejak zamkol v hlave a ešte som veľa nad tým nepremýšľal a slúbil som sám sebe, že opäť napíšem nejaký dlhý článok z celej tej cesty a zatiaľ som sa k nemu nedostal, lebo som si neodomkol všetky tie miesta a ľudí, s ktorými sme sa stretli.
Tak aspoň dnes odomkni aspoň niektoré komnaty tvojej pamäte.
Je to veľký mix vecí a stretnutí, lebo sme mali veľa zaujímavých stretnutí s ľuďmi, ktorí slúžia v armáde, ale aj s ľuďmi, ktorí s ňou nič nemajú spoločné, s ľuďmi, ktorí prežili okupáciu na niektorých miestach, s ľuďmi, ktorí napríklad, keď sme ich stretli kedysi v roku 2018 prvýkrát, boli normálni, civilní obyvatelia, ktorí mali svoje koničky a teraz slúžia v armáde. Dokonca v jednom prípade otec s vlastným synom. Takže je to taká zmes tých vecí. Možno asi najviac taký ten život na tej Ukrajine, že sme boli na miestach a ešte sa asi k tomu dostaneme, že kde všade, a kde sme čakali, že tá vojna, že tie miesta boli naozaj pomerne často bombardované vlastne takmer každý večer a zistili sme, že ten život tam naozaj prebieha takmer už normálne. Možno taký prvý dojem zhrňujúci, ktorý z toho mám, je, že tí ľudia sa nejakým spôsobom obrnili v niektorých veciach, sú možno viac fatalistickí, viac odolní a že sa snažia v tej strašnej vojne, ktorú tam majú, žiť taký normálny, každodenný, bežný život.
No to je presne jedna z vecí, na ktoré som sa chcel spýtať, že čo je taká tá všeobecná nálada, lebo predsa len ten konflikt trvá už rok a pol a to je dosť dlhá doba aj na to, že by možno nejaké odhodlanie a taká tá výdrž mohli byť nahlodané, tak stále sú Ukrajinci rovnako odhodlaní, alebo už možno sú viacej z tej vojny unavení, ako to tam je teraz?
Jasné, že sú unavení z veci, ktoré nie sú pohodlné a tá vojna je to najnepohodlnejšie, čo sa vám môže stať v živote. Ale zároveň si našli nejakú takú cestičku, ako, ktorou chodiť, ako žiť tam ten každodenný život. Jasné, že veľmi veľa Ukrajincov, najmä žien, deti, starých ľudí žije mimo Ukrajiny a mnohí sa cez leto práve paradoxne vrátili. Ale môžeme očakávať, že mnohí opäť odídu z Ukrajiny práve keď príde zima a ako sa očakáva, že Rusko opäť začne bombardovať kritickú infraštruktúru, aby ľudia nemali čím kúriť, aby nemali vodu a podobne. Ale mám pocit, že ako keby si tí ľudia našli spôsob, ako žiť, ako prežiť v tej krajine. Čo sa týka vojakov, s ktorými sme sa stretli, aj sami priznávajú, že áno, že je to ubijajúce, je to depresívne veľakrát, že veľká časť tých vojakov môže byť unavená, ale zároveň to odhodlanie tam stále zostáva a dostaneme sa k protiofenzíve, takže si povieme, že aj tá v istom zmysle na jednej strane dáva trošku depresie, na druhej strane dáva veľa energie na to, aby pokračovali. Ukrajinská armáda a jednoznačne v rozpore, a respektíve na rozdiel od tej ruskej, si naozaj našla spôsob, ako tých ľudí a tých vojakov na mnohých miestach rotovať, aby tí vojaci naozaj neboli každý deň na tom fronte a nebojovali každý deň, každý týždeň, každý mesiac v kuse. Zatiaľ čo tá ruská armáda väčšinou s tými jednotkami robí to, že ich nechá úplne vyčerpať až na smrť, až dokiaľ vlastne nie je boja schopná a potom ju nejakým spôsobom vymení. Tá ukrajinská sa to snaží robiť inak, snaží sa s tými ľuďmi pracovať. Prvýkrát sme napríklad mali aj informácie o tom, ako naozaj sa pracuje s ľuďmi a s vojakmi, ktorí majú traumy z vojny, že naozaj chodia na niekoľko týždňov do sanatórií, pracujú s nimi a psychológovia a podobne, takže snažia sa, aby aj tí ľudia, ktorí slúžia v tých ozbrojených silách, tak mali nejakú psychohygienu, aby mali, ak sa to vôbec dá povedať, taký normálnejší život, aj tie vojenský. Takže celkovo je to tá odolnosť, je to to, že áno, že určite u niekoho je to únava, ale u mnohých ľudí naozaj to odhodlanie pokračovať ďalej naozaj vidno.
A pri tých obyčajných ľuďoch povedal si, že stretol si sa aj s niektorými, ktorí prežili okupáciu a to si už vlastne zažil aj minulý rok, keď si bol v Irpini a v Buči. Čo z týchto rozhovorov je možno iné oproti tomu, čo si sa dozvedel predtým?
Tak Buča a Irpin boli v istom zmysle veľmi, veľmi krátka, napriek tomu veľmi krutá okupácia. A toto bola okupácia oveľa dlhšia. Toto bola okupácia mesiace. To boli miesta ako napríklad Izium alebo Cherson. A tá jedna časť rieky, akože brehu rieky a vlastne polovica mesta, ktorá naozaj bola dlhé mesiace pod veľmi ťažkou okupáciou. Odlišujú sa tie príbehy ľudí od toho, či to boli ľudia, po ktorých bolo naozaj, na ktorých bola polovačka doslova a ruskými vojakmi a všelijakými špeciálnymi silami, ako to bolo v Chersone s ľuďmi, s ktorými sme sa stretli, alebo či to boli osudy takých tých bežných obyvateľov. Rozprávali sme sa so ženami na inom mieste, ktoré takisto boli pod okupáciou a vlastne tie ich strachy, že čo sa stane. Keď nám rozprávali, ako sa vlastne ten strach u nich vyvíjal od toho, kedy vlastne brali, že áno, prišli ruskí vojaci a vlastne obsadili to mesto a nič sa nedialo, až potom, keď k ním prenikli tie prvé informácie o tom, čo sa dialo v Buči a v Irpini a potom vlastne začali mať ešte väčší strach, že vlastne kedy to začne aj v ich meste. Takže tie príbehy boli rôzne, boli veľmi osobné, boli veľmi odlišné, ale to jedno ich spájalo vlastne to všetko s tými ľuďmi, s ktorými sme sa rozprávali, to boli ľudia, ktorí zostali na tom území. Ľudia, s ktorých sme stretli v Chersone, tak to boli ľudia, ktorí nevedeli a nemohli ujsť a na tých ďalších územiach zostali, lebo ostali žiť ten svoj normálny bežný život. Takže tie príbehy sú rôzne, ale no, mali spoločné to, že toto samozrejme, tam bola asi najväčšia tá neistota, čo sa s nimi stane, aký bude ich osud do budúcna a možno aj taká tá otázka, že či toto už je navždy alebo nie.
Povedal si teraz, že si bol v Chersone, tak skús možno povedať, že aké to tam konkrétne bolo. Je to veľké mesto, veľmi blízko frontovej linie v zásade, ktoré bolo dlhé mesiace pod ruskou okupáciou. A potom skús povedať, kde všade inde si bol, lebo tak asi si sa presúval hore-dole.
Presúvali sme sa veľa, najazdili sme veľa kilometrov, asi sme strávili viac času v aute ako hoci kde inde.
To tak už v tých veľkých krajinách býva.
Tak veľa sa človek presúva, ale dá sa to v pohode. Ten Cherson v istom zmysle veľmi pripomínal minuloročný Charkov v niektorých častiach. Alebo ešte lepšie Mykolajiv, ktorý je vlastne len kúsok od toho Chersonu, ale ktorý aj minulý rok bol prístupný. To mesto je vo veľkej, veľmi, veľmi, veľmi veľkej miere opustené. Žijú tam ľudia, ale keď ste aj na obed na ulici, tak tam málo koho vidíte. To mesto je rozdelené práve riekou. Na jednej strane žijú Ukrajinci na svojom oslobodenom území a na druhej strane žijú obyvatelia tiež na ukrajinskom území okupovanom, ale Rusmi. A pod ich okupáciou tá rieka je asi najnebezpečnejšie miesto to tam široko ďaleko, lebo vlastne je na dostrel ruských ostreľovačov a potom celé mesto, v zásade Cherson, je na dostrel hocičím iným, čo vie priletieť a vybuchnúť. Aj preto je také nebezpečné to miesto. Takže, lebo naozaj tam na rozdiel od tých iných miest, kde lietajú rakety a všetko ostatné, akože hlavne rakety, tak tu naozaj vie hociaká munícia preletieť. Takže, a tam to vybuchuje každý deň, dokonca aj chvíľku pred našim príchodom, aj vlastne v čase, keď sme tam boli.
Mne len tak napadla taká poznámka na okraji aj vzhľadom na naše súčasné reálie na Slovensku, že môže byť aj horšia situácia na nábreží, ako to, že ti zoberú jeden jazdný pruh a pridajú cyklistický, môžu tam lietať rakety.
Presne tak, že môžu ti ten cyklistický pruh napríklad zbombardovať dne do obeda, tak ako katedrálu, ktorú zbombardovali 2 hodiny predtým, ako sme prišli. A treba povedať, že predtým možno niektorí si to všimli už zo správ. Rusi používajú takú veľmi v úvodzovkách milú taktiku, že zbombardujú jedno miesto, počkajú, aby tam prišli záchranári a všetci ľudia, aby pomohli tým, ktorí sú zranení, a potom tam pustia ďalšiu raketu, aby ten počet tých zranených a mŕtvych bol čo najväčší, aby vlastne ten strach, ktorý sa snažia šíriť, bol čo najväčší. A toto funguje. A práve v týchto prípadoch veľakrát záchranári, požiarníci, policajti, humanitárni pracovníci zomierajú práve preto, lebo tento štýl boja je v príkrom rozpore s hociakými normami právnymi, no to je vlastne a humanitárnymi.
Ďalší z katalógu vojnových zločinov ruských, obzvlášť nechutných, povedzme.
Je.
Dobre, čo okrem Chersonu si ešte videl? Kde si bol?
My sme začali v Kyjeve, kam sme sa prepravili vlakom, to už dnes ani nie je žiadne tajomstvo. Z Užhorodu do Kyjeva je to 12 hodín vlakom a pomerne pohodlných. A musím povedať jednu vec a možno na konci to ešte zhrnieme, ale ten vlak za tých 12 hodín nemeškal ani jednu minútu. My sme prišli úplne na čas tam aj úplne na čas naspäť. Prvé zdržania, a musím to povedať, nedá mi to a rýpnem si. Išli sme z Kyjeva do Užhorodu a nemeškali sme ani minútu a potom na trase Košice-Žilina sme nabrali 50 minút. Takže to len akože pre to porovnanie, že krajina zmietaná vojnou dokáže svoje vlaky nielen vypravovať, ale aj pristavovať na čas.
Ja si teraz nie som úplne istý, ale zdá sa mi, že úplne rovnakú vec si hovoril aj minule. Takže v tomto obidve strany sú konzistentné v tomto.
Musím povedať, že sme si udržali štandard. Takže išli sme do Kyjeva a potom z Kyjeva cez Charkiv ďalej až do Slovianska, Kramatorska, Záporožia a odtiaľ potom trošku na juh cez, myslím, Krivý Roh.
Radné mesto prezidenta.
Presne inak. Tak pravidelne bombardované tie španeláky a všetko ako pomsta taká symbolická tak ukrajinskému prezidentovi. No a odtiaľ potom sme prišli do Mykolajiva, vlastne to sú miesta, kde sme aj ten Charkiv, aj ten Mykolajiv, tam sme boli aj minulý rok, a potom z Mykolajiva sme šli do Chersonu a z Chersonu do Odesy. Takže minimálne v Odese, v tom Mykolajive a v tom Charkive sme naozaj vedeli porovnať, keď nepočítam Kyjev, porovnať, ako to vyzeralo minulý rok a tento rok. Takže to bolo také pomerne zaujímavé.
A v tej Odese bolo to v čase už, keď Rusko začalo bombardovať tie prístavy?
To už bolo potom útoku na tú známu katedrálu, ktorá je tam v centre starého mesta, a ďalšie budovy, teda, ktoré boli zasiahnuté. Ale áno, to už bolo v tom čase. Aj keď musím povedať, že vtedy, keď sme tam boli my, tak tie útoky neboli také masívne. Skôr možno najväčší rozdiel medzi Odesou tento rok a minulý rok bol ten, že minulý rok to mesto vždy bolo veľmi živé, osobitne v lete, lebo to je jedno z najväčších turistických centier v celom regióne. Tam bývajú plné ulice celú noc, tam sa nedá sadnúť do reštaurácií normálne, a keď sme tam minulý rok boli, tak bolo úplne prázdne. My sme tam na mnohých uliciach sme boli sami. No a tento rok už nám rozprávali, že asi 1 milión turistov sa vystriedalo v Odese. Mm. Za leto, napriek tomu, že sa nedalo kúpať, ešte stále boli pláže zaminované s veľkými smrtkami označujúcimi zaminované pláže, a že vlastne je zákaz vstupu do vody. Ale to mesto už bolo oveľa plnšie, reštaurácie už boli plnšie a ľudia, aj to je vlastne dôkaz toho, že tí ľudia začali hľadať cesty, ako žiť taký normálny život. Pritom musím povedať, že tá Odesa je teraz častejšie bombardovaná, alebo bola častejšie bombardovaná ako ten rok predtým, kedy bola úplne prázdna.
Tie smrtky mi pripomenuli ďalšiu otázku, že mal si aj nejakú takú, že nebezpečnú alebo hraničnú situáciu, že tá vojna sa to nejak akože fakt dotkla?
No, z toho bezpečnostného hľadiska asi ten Cherson, lebo Cherson je miesto, kde naozaj to môže spadnúť hoci ktorú dobu cez deň a úplne hoci kam, kde sme boli. Tak to bolo také miesto, ktoré bolo asi otázne, čo sa týka tej bezpečnosti, či tam ísť alebo neísť. Vždy to samozrejme je o tom šťastí alebo nešťastí, kde človek práve je a či ho to trafí alebo ho to netrafí. Takže asi to bolo najnebezpečnejšie miesto. Mali sme taký zaujímavý incident v Iziume, kedy novinár, ktorý nás prevádzal a ukazoval nám mesto, tak nám rozprával o ruských kolaborantoch, a zo do okolností išiel človek po druhej strane chodníka s igelitkou niekde z obchodu a akurát to naschval takým zvýšeným hlasom ten náš sprievodca hovoril, že to je presne z tých kolaborantov bývalý.
Mal ruskú vlajku na igelitke.
Nemal, podľa mňa bila hojte, ako sme boli my zvyknutí cestovať po zahraničí v 90. rokoch. Tak proste naschval hovoril tak jasným hlasom, aby ho počul ten človek na druhej strane, že aha, že to je bývalý veterán z Afganistanu a kolaborant s Rusmi a taký sa tu voľne pohybujú, tak pán ešte prešiel takých asi 100 metrov a potom si to predsa len rozmyslel a vrátil sa a začal sa hádať s tým našim. Čakali sme, že sa pobijú, lebo tá hádka bola veľmi intenzívna, tak sme sa tak prizerali asi z bezpečnej vzdialenosti 2 metrov, že čo sa stane, a nakoniec si len intenzívne ponadávali jeden druhému a potom sa rozišli. Takže to bolo taký, že priama vec. A z takých tých, že kde sa ma vojna dotkla, tá slávna, v úvodzovkách slávna pizzeria Ria, kde pálila riadená raketa priamo do tej pizzerie, a keď sa tam človek príde na to miesto pozrieť, tak jednak vidí, že to bolo chirurgicky presne spravené. Je tam taký múrik pred tou pizzeriou, kde sú vlastne fotky všetkých ľudí, ktorí umreli v tej pizzerii. Väčšina z nich sú tínedžeri. A každý tam mal nejaký taký predmet, ktorý ho charakterizoval. Niekto tam mal tenisky, niekto tam mal plišáka, niekto tam mal nejaké malé kvety. To bolo také, že veľmi, veľmi, veľmi smutný pohľad. Pizzeria medzi panelákmi úplne na bežnom sídlisku, a to bolo vidno, že ako to bolo. A vlastne potom aj v správach bolo ukázané, respektíve bolo povedané, že vlastne človek, ktorý býval nedaleko, tak pravidelne reportoval Rusom, kto do tej pizzerie chodí, kto tam práve vtedy je alebo nie je. A vlastne toto bol ten udavač, ktorý zapričinil ten útok.
To bolo v Slaviansku alebo Kramatorsk?
A teraz naschvál som povedal, že nedal som meno, lebo som si nebol istý, a myslím, že to bol Slaviansk.
Len pre kontext, to je vlastne pizzeria v meste, ktoré je tiež pomerne blízko frontovej linie na východe v Donetskej oblasti, a kde sa stretávali novinári. Bol to vlastne taký hub pre ľudí, ktorí chodili na ten front. Myslím, že aj naša Stanka Harkotová tam niekoľkokrát bola, keď si dobre pamätám z toho, ako to potom komentovala na sociálnych sieťach. A s ňou inak si sa tam stretol, alebo?
Stretli sme sa so Stankou a dokonca nie len, že sme sa s ňou stretli, ale sa s nami aj odviezla auto tom z Odesy do Kieva, takže sme mali čas sa s ňou rozprávať.
Čo je celkom dosť dobrý čas na to.
Tak mali sme niekoľko dobrých hodín, ktoré sme spolu strávili. A tak veď nebudem prezrádzať o nej veľa, ale môžem povedať, že ten jej plán, ktorý nám tu rozprávala, že sa asi na nejaký čas presunie na Ukrajinu, tak naozaj naplnila, čiže býva na Ukrajine.
Je z nej
Kievčanka a vlastne chodí, stretáva sa s ľuďmi, zbiera materiál. A či už to bude ďalšia knižka, alebo len niekoľko ďalších článkov, tak to sa uvidí. Ale už bolo na nej vidno, aj z nej cítiť, že sa tam cíti veľmi dobre, že to je niečo, kde naozaj chcela ísť. Ona je taký príklad toho, že keď niekto robí s radosťou a s vlastným presvedčením, tak to naozaj vidno a cítiť to. A na nej to bolo aj vidno, aj cítiť, že ona tú prácu tam má rada. A dokonca aj nie len tú prácu, ale ten život.
Mal si tam ešte nejaké ďalšie zaujímavé stretnutia s ľuďmi, od ktorých si sa možno dozvedel nejaké nové zaujímavé informácie?
No, z tých všetkých mnohých stretnutí možno ešte vyskočí také dve. Jeden bol kňaz, ktorý, a nepoviem, akú mal funkciu v minulosti, podľa toho by bolo asi ho ľahké identifikovať, ale človek, ktorý je dnes v uniforme, ktorý nanovo zakladá nové farnosti po Ukrajine, ktoré už sú podriadené Kyjevskej cirkvi a nie tej moskovskej. Mali sme veľmi dlhý rozhovor o všetkom možnom, o tom, aká bola ochrana vlastne cirkevných pamiatok, cez to, ako sa pomáhalo ľuďom, až po to vlastne, že ako aj na Ukrajine vnímajú výroky, dajme tomu pápeža, na adresu toho, že obe strany konfliktu by mali zmierniť a podobne. Takže to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A musím povedať, že bol tam taký kuriózny moment práve počas tohto stretnutia. Sedeli sme vonku na lavičke a prišla búrka. Tak nad nami hrmelo a tak neuveriteľné, akože hromy boli že musím povedať, že hociaké raketa blízko vystrelená by, akože bol to menší zvuk. Takže sme si hovorili, že keď sme prežili túto búrku, tak už prežijeme hocičo. Tak to bolo také povzbudenie pre nás. Druhé veľmi zaujímavé stretnutie sme mali so ženami slúžiacimi v armáde, a s profesionálnymi vojačkami, a bolo to nielen o tom, že čo vlastne robili tie prvé hodiny, keď Rusko napadlo Ukrajinu, ako proste tehotnú dcéru bolo treba odviesť k známym, ktorá potom opustila územie Ukrajiny, alebo že kam sa odloží pes, ale bolo to aj o ich každodennej práci, o tom, čo sa deje so ženami, keď ich Rusi zoberú do zajatia. A veľmi, veľmi pekný moment bol, keď sme sa pýtali, že vlastne ako ženy znášajú tie ťažké podmienky v armáde, vôbec vo vojne. A odpoveď bola, že ženy sú silné, tieto znášajú v pohode, ale keby ste videli tých mužov, ako nám tam nariekajú, tak na to sa nedá pozerať. Takže to bol taký krás. A s úsmevom na tvári nám to rozprávali tieto dve dámy, s ktorými sme mali kávu.
Keď mali napríklad soplík. Hej,
presne že... tak. Takže to bolo veľmi vtipný moment, že kedy nám jasne povedali, že prosím, že žena zvládne všetko, ale tí muži, bože, s tým sú starosti. Takže toto bolo ešte jedna z tých pekných vecí, takých mikropríhod, ktoré sme tam mali. No a potom možno ešte tretia, keď sme zháňali ubytovanie v meste, ktoré naozaj bolo uprostred ničoho a milá taká dáma cez 60 nás zaviezla do takej tradičnej dače z nejakých 50 rokov uprostred ničoho v lese, kde sme prespali jednu noc, tak to bolo také cestovanie do minulosti. A možno poslednú vec, ktorú spomeniem, ktorá mi troška taký nostalgický úsmev vyvolala na tvári, bolo, keď sme boli so ženami, ktoré v jednom z panelákov plietli krycie siete pre vojakov, a vlastne ženy, ktoré prežili okupáciu Rusku a ponúkali nás všetkým možným. Veľmi mi to pripomínalo napríklad kávu, takú tú klasickú zalievanú, ktorú ešte môj dedo robil kedysi dávno, keď som bol malý, alebo aj cukrovinky.
A ti z nej dával piť, nie?
A jasné, že mi z nej dával piť, veď moji rodičia dodnes, akože sa im podľa mňa dvíha tlak a nie z tej kávy. A keď prišli na to, že ich 5-ročný syn pravidelne pije kávu s dedom po obede, aj s jeho argumentom vedie slabá. A to bolo pri tom pive so sirupom, teda samozrejme. Takže toto mi veľmi pripomenulo tie časy také dávne, že sme trošku pocestovali v čase naspäť, ale vlastne čo mi to pripomenulo, tak to bola taká tá štedrosť, taká tá úplne spontánna, že vlastne ľudia vám ponúknú všetko, čo majú doma, keď k ním príde hociaký návštevník. Tak to boli také, mám tých mikropríbehov veľmi, veľmi veľa, a keď naozaj prekonám svoju lenivosť a odomknem si všetky myšlienky a príhody, tak ich nejak spíšem a budete si ich môcť prečítať.
Čo ťa tak prekvapilo, čo bolo také, taký nejaký pozitívny moment?
No prekvapilo a šokovalo, musím povedať, a toto bude reklama na Ukrajinu. A my sme mali Katarínu Maternovú v našom podcaste a pýtali sme sa aj, že prečo chce ísť z bezpečného Bruselu do Kieva, a ona povedala, že za službami. Kto ste nepočuli ten podcast, dajte si. A ja musím povedať, že toto bolo naozaj šokujúce. To, že v Kieve sa viete dobre najesť, hoci kde, alebo že tam je veľa podnikov otvorených, to je asi normálne. Ale my sme boli na miestach, či už to bol Charkiv, alebo to boli ostatné miesta, kde sme naozaj prišli veľakrát o 10. večer, kde už takmer všetko bolo zatvorené. Hoci ktorý podnik, do ktorého sme prišli, tak mal neuveriteľné, že tie reštauračné služby, vôbec bistrá, kaviárne, všetko ostatné, robia tam neuveriteľné jedlo, nielen tradičné ukrajinské, ale vlastne aj také, že bežné západné, ktoré sme zvyknutí od avokádových toastov až ja neviem po čo všetko. A všade tá kvalita služieb a aké je to jedlo chutné a dobre urobené, ako si oni veľmi dajú záležať na tom, aby ten človek bol obslúžený, to bolo naozaj šokujúce. Asi najväčší šok pre mňa pozitívny bol práve v tom Chersone. Boli sme v oblasti, kde vlastne skoro nič nebolo, bolo extrémne teplo, a väčšina budov naokolo bola zbombardovaných za ten čas. A sedeli sme v reštaurácii, ktorá ešte aj obyčajné palacinky vedela naservírovať, takže sme normálne pozerali, že ako je toto možné. Takže musím povedať, že na každom mieste, kde sme boli, tak sme naozaj našli úplne perfektné služby. Tie, ktoré sú otvorené, jasné, že veľmi veľa toho je zavreté, ale to, čo bolo otvorené, dokonca vlastné piva, ktoré si tam varia, ktoré sa naozaj bez problémov vyrovnajú tým bruselským, toto bol veľký pozitívny šok, že každý, kto hovoril, že naozaj Ukrajinci si dajú záležať na svojich službách, tak toto sa nezmenilo ani počas tej vojny. Každý, kto má otvorené, tak sa snaží.
Vlaky chodia na čas, dobre sa naješ, vedia ťa obslúžiť. To je to fakt dobrá reklama na krajinu, na krajinu, ktorá je vo vojne, a napriek tomu sa proste snaží žiť ten normálny život a veci tam fungujú.
Toto je možno aj pripomienka pre nás, keď sa stále sťažujeme, ako je všetko u nás zle, že keď sa to dá počas vojny v krajine, ktorá je zmietaná brutálnymi problémami, tak sa to musí dať aj u nás úplne bez problémov.
Dajme poslednú otázku v tomto bloku, že po tejto ceste, či sa zmenil nejako tvoj pohľad na vôbec na Ukrajinu a na veci týkajúce sa Ukrajiny, všimol si si tam, uvedomil si si možno niečo, o čom si predtým nevedel alebo nepremýšľal?
Zmenil sa, a tak ja tam chodím každé takéto leto načerpať tú energiu a robiť veci ďalej tu. Aj ako som to rozprával už minule, že ja som zastancom toho, že nedá sa robiť dobre práca od stola, keď to človek nevidí na vlastné oči, nestretáva sa s ľuďmi a nemá nové kontakty. Potom tú prácu nevieme robiť úplne výborne, alebo aspoň tak dobre, ako by sme chceli. A to, čo sa mi viac vrilo pod kožu, boli také tie bežné veci, ktoré si možno my až tak neuvedomujeme, ktoré Ukrajina veľmi potrebuje. Od nejakých klasických vecí do bežných obchodov, ale až po také, že ako strašne Ukrajina potrebuje odminovanie napríklad. Málo sa o ňom hovorí, Ukrajina to pravidelne spomína a jasné, že dominuje munícia a všetky tie veci, vojenská pomoc, ale ľudia, ktorí sa vracajú do svojich domov, tak tam nevedia veľmi žiť, lebo ak aj majú odminovaný dom, tak nevedia pestovať nič na svojej záhrade, lebo jednoducho nemajú si ju ako vyčistiť. To humanitárne odminovanie, jeho strašne málo. A keď tak sa sústredí na tie hlavné ťahy, hlavnú ulicu napríklad v dedine alebo v meste, aby tí ľudia vedeli aspoň prejsť od domu k domu, aby vedeli v tom dome žiť, ale už nemajú kapacitu robiť nič viac. Sú tam komerčné služby, ktoré sú zase veľmi drahé pre človeka, ktorý má trošku väčšie pole a chcel by pestovať a chcel by z toho žiť, tak jednoducho to sú tisíce dolárov alebo tisíce eur, ktoré treba na to odminovanie. Toto sú veci, ktoré veľmi treba. A potom také bežné veci pred zimou opäť bude treba olej na vykurovanie paliva, bude treba dosky na zadebnenie niektorých domov, budú treba generátory. To sú veci, ktoré o nich sa hovorí, ale opäť to bude vidno práve počas tej zimy, ako sú veľmi, veľmi dôležité. A myslím, že na toto by sme sa mali viac sústrediť, že keď sme rozprávali s tými ľuďmi na tých bežných miestach, na dedinách, mestách, tak toto sú tie veci, ktoré ich trápia. A potom také, že pre nás možno triviálne veci, ale strašne veľa mužov je na fronte. Veľmi veľa žien odišlo z miest. Jednoducho normálny sociálny život aj pre ľudí, ktorí nie sú práve v armáde. Akože mladí ľudia si nevedia nájsť partnerky, lebo tam jednoducho tie ženy nie sú. A ďalšia vec, veľmi veľa ľudí zostalo bez práce vo všetkých tých mestách. Dostávajú nejakú podporu od štátu, ale keď sa tá krajina bude reštartovať naspäť a keď tam bude opäť mier, tak jedna z veľkých problémov bude práve obnoviť ten pracovný návyk. Jednoducho, keď niekto je 2 roky doma, alebo 3 roky bude doma, alebo koľko tá vojna bude trvať, tak bude veľmi, veľmi ťažké v tých ľuďoch vypracovať naspäť tieto návyky a toto je jedno z veľkých rizik. Čiže to sú také tie iné ako vojenské veci, ale ktoré budú mať výrazný vplyv na tú krajinu, ako bude vyzerať.
Mne ešte k tomu, čo si teraz hovoril, napadla jedna poznámka a to je, že na margo toho, ako na tej Ukrajine veci fungujú a to, že tiež sa blíži zima. Dnes ráno som čítal, že Ukrajinci opravili už takmer celú elektrickú sieť rozvodnú, ktorá bola že výrazne bombardovaná tú minulú zimu a že sú vlastne pripravení o mnoho lepšie na túto zimu, lebo sieť je opravená a zároveň majú aj mnoho lepšiu protivzdušnú obranu. Takže už myslia aj poza horizont tejto ofenzívy, ku ktorej sa o chvíľu dostaneme a vedia tie veci opraviť. Myslím, že to hovorili, že 6 až 7 krát rýchlejšie robili tie práce, ako by to bolo bežne.
No, keď môžu chodiť vlaky na čas, tak sa možno aj toto vie zrýchliť. Máme ďalšiu inšpiráciu.
Poďme na tú protiofenzívu. Veľa sa o nej hovorí, prebieha už asi tretí mesiac. V poslednej dobe sa hovorilo o tom možno, že postupuje pomaly. Tie očakávania, ktoré možno mala samotná Ukrajina, možno ktoré sme mali viac skôr my na západe, nie sú naplňané, tak ako to je?
Počul som také pekné vyjadrenie, keď sme mali debatu na túto tému, že vlastne dnes tí, ktorí keď začala vojna, kričali, že Ukrajina padne do 6-7 dní a že vlastne nemá žiadnu šancu, tak kričia, že veď tí Ukrajinci pomaly dobijajú naspäť svoje územie. Že vlastne vtedy ani nevideli absolútne žiadnu nádej, že by sa Ukrajina mohla hociako ubraniť a udržať. A dnes hovoria, že nielen, že sa vedia brániť, ale že dokonca vedia vytlačať to Rusko zo svojho územia vojensky, takže to vlastne robia pomaly. Čo je taký paradox, čiže vždy sa nájdú ľudia, ktorí budú kričať, že niečo nie je úplne ideálne. Ak si niekto myslel, že tá protiofenzíva bude vyzerať tak ako na jeseň minulého roka, kedy Rusi neboli absolútne na nič pripravení, neboli zakopaní, nemali prostriedky na obranu a utekali húfne, že to bude takisto vyzerať ako teraz, tak to bolo evidentné od začiatku, že nie. Je pravda, že tí Rusi využili celú zimu na veľmi dobré opevnenie, kladenie enormného množstva mín, zakopanie sa, postavenie prekážok, ktoré sa ťažko prekonávajú. Zároveň tá línia je veľmi dobre strážená, je tam letecká podpora, veľmi, veľmi, veľmi ťažko sa cez toto preniká. A napriek tomu, ako veľmi zložité to je, a napriek tomu, že Ukrajina dnes naozaj ešte nedisponuje takou vzdušnou silou, aby mohla poskytnúť vzdušnú podporu práve týmto svojim jednotkám, keď postupujú, napriek tomu postupujú. Je to malý zázrak, je to spôsob boja, ktorý my na západe nevieme viesť, lebo očakávame, alebo očakávali by sme od Ukrajiny, že teda má postupovať s protiofenzívou, ale zároveň sme jej na to nedali všetko, čo potrebuje. A veľakrát, a už sme to počuli z verejného priestoru, aj tú kritiku, že chcete od nás, aby sme viedli spôsob boja spôsobom, ktorý vy neviete viesť a ktorý vlastne hovoríte, že nie je možný. A preto už zasnievajú jasné posolstvo a nechajme Ukrajincov bojovať svojím tempom a spôsobom, aký oni poznajú. A ukazuje sa, že naozaj postupujú, že to prináša svoje výsledky. Či to bude dlho? Bude to dlho trvať. Bude to zložité? Jasné. Je to limitované viacerými vecami. Ukrajina stále nemá toľko munície, koľko by chcela. Nikdy nebude dosť munície. Musí naozaj hľadať, ako veľmi efektívne ju spotrebovať a využívať, na rozdiel od ruskej strany, ktorá čo chytí do rúk, to proste vystrelí, hodí, hocičo, ktorá predsa len má tú vzdušnú podporu ešte stále, ale aj napriek tomu sa nevie tak brániť, aby naozaj tie línie udržala na viacerých miestach. Čiže podľa nás je veľmi dobrá správa, že Ukrajinci postupujú. Aj s týmito vecami. Zároveň stále sa zdokonalujú, stále dostávajú novú techniku. Očakáva sa, aká zmena bude niekedy v zime alebo na začiatku jary, keď Ukrajina dostane aj nové nadzvukové letectvo západnej výroby, konkrétne F-16 americké a vycvičených pilotov. Takže toto uvidíme, že aký toto veľký bude mať vplyv. Ale to, čo nás teraz čaká, je ďalší postup proti ofenzívy. Veríme, že bude pokračovať aspoň v takom tempe, aké je teraz. No potom príde zima a príde tam takéto medziobdobie, kedy tá pôda bude viac rozbahnená a kedy ten postup bude trošku zložitejší, ale sami Ukrajinci hovoria, že my sa nezastavíme. To neznamená, že keď príde iné počasie, že my nebudeme bojovať. Bojovali sme minulú zimu, budeme bojovať aj túto.
Ja len možno na dokreslenie toho, čo si teraz hovoril, že proti čomu vlastne tí Ukrajinci bojujú a proti akým obranným ruským líniám musia vykonávať tie pozemné operácie s dôrazom na pozemné, tak tiež médiami často prebehne taký termín, že Surovikinová línia. Surovikin je ruský generál, ktorý je momentálne trošku v nemilosti, lebo paktoval s Prigožinom, ale on bol dlhú dobu hlavný veliteľ špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine a bol zodpovedný práve aj za vybudovanie tých obranných línií, obranných válov na juhu Ukrajiny, kde dnes Ukrajina najviac útočí. A to sú, tá Surovikinová línia, to nie je, že jeden zákop, ktorý sa ťahne, ja neviem, 600 kilometrov alebo koľko, ale to je, že komplexný systém rôznych línií, zákopov a rôznych štruktúr, ktoré majú tej Ukrajine a jej pechote zabraniť preniknúť cez tú líniu. A sú to, že buď priekopy, sú to potom také, sa to volajú dračie zuby, to sú také betónové ihlany a potom sú tam vlastne zákopy pre pechotu. A medzi všetkými týmito líniami, ktoré sa tak ťahnú tým frontom a oni sa tak rôzne prelínajú a spájajú, tak všade sú míny. A toto je obrovský problém. To, čo si aj ty spomínal, že je humanitárne odminovanie, tak aj v tej vojenskej oblasti je toto obrovský problém, pretože Rusi celú tú frontovú líniu že veľmi, veľmi husto zaminovali a hlavne v prvých týždňoch tej protiofenzívy mali s tým Ukrajinci sa trošku trápili, ale postupne sa naučili aj toto bojovať, len to trvá dlho. Keď si predstavíte, že idete proti takejto obrane.
A čo okrem iného teraz to vysvetlenie Michalové znamená, že Michal opäť sedel a študoval, aby sa bol ten múdrejší tu.
Ale ja som, vidíš, ale to je to, ja som študoval od počítača tuto, ale ty si tam bol priamo, ty si robil akože, ako sa povie poslovenský field research, ako terénny výskum.
Terénny výskum som robil, no.
Ja som robil internetový výskum.
Akademický.
No. Ale vidíš, keď to spojíme dokopy, tak môžeme dotvoriť taký akože celkom komplexný obraz.
Spravíme akademickú prácu, bude mať teoretickú a praktickú časť.
Tak, presne. A ešte druhá poznámka. My sme často hovorili o tom, že tie mesiace pred protiofenzívou, že prúdi na Ukrajinu bezprecedentná vojenská pomoc. Rôzne krajiny posielajú rôzne veci. A to je zároveň pre tú Ukrajinu bolo aj požehnanie, ale aj trošku prekliatie, pretože zintegrovať všetky tie rôzne zbraňové systémy a naučiť sa vycvičiť tých vojakov, ako s nimi pracovať a vôbec vycvičiť ich na
s
tie...
S nimi?
S nimi. Sme tam opäť. Tak to trvá, to je jedna vec, čiže nedalo sa tu možno protiofenzívu spustiť skôr a Rusi mali čas vybudovať tie svoje obranné línie. A druhá vec je, že aj keď to trvá, tak nestihne sa to úplne, pretože proste je to tak šialene zložitá úloha, že sa za ten čas, ktorý k tomu majú dispozícii, sa spraví najviac, čo sa dá. No ale potom, keď prídete na to boisko, tak zistíte, že veľa z tých vecí možno nefunguje tak, ako ste si mysleli. Treba sa prispôsobiť, že keď sa stretne realita s tým, ako ste v tých testovacích podmienkach pripravení, tak často to potom treba upravať. Čiže tam sa stretávajú všetky tieto faktory a je to naozaj, že veľmi zložitá vec robiť túto protiofenziu. Napriek tomu tá Ukrajina postupuje a veríme, že bude postupovať ďalej.
No áno, a treba povedať aj to, že a možno si dať aj trošku taký vytriezvejúcejší pohľad na veci a tá je, že ukazuje sa, že aj tá ruská strana sa vie adaptovať, vie sa pripraviť, vie byť efektívna, že to naozaj nie o tom, keď počúvame, že áno, je tam zlá morálka, že má zlé vybavenie, ale zároveň učia sa a učia sa na každom mieste, kde sa musia brániť, takže nepodceňujme Rusko. Rusko ani zďaleka nie je ešte stále nejaká malá veľmoc alebo malá mocnosť vojenská, aby sme povedali, veď teraz už ich Ukrajinci kompletne porazia a všetko bude akože a svet bude zase na poriadku. A tá druhá vec je, že nemajme zase prehnané očakávania len od tejto ofenzívy. Toto je jedna ofenzíva, možno, že jedna z mnohých a bude trvať. My v tej vojne, ako sme už povedali, ak sme v niečom dobrí v tom, že vždy vieme predpovedať zle a vždy sa pomýliť, ale čo vieme je, že jedna takáto ofenzíva naozaj tú vojnu neukončí. Vie vytvoriť veľmi dobré podmienky na to, aby dajme tomu sa začali nejaké rokovania, aby Ukrajina si v nich vedela vyrokovať čo najlepšie a čo najviac. Alebo jednoducho vie vytvoriť podmienky na ďalšiu protiofenzívu, ktorá bude na jar, kde jednoducho bude pokračovať tí Ukrajinci, až dokiaľ neoslobodia kompletne celé územie Ukrajiny. Takže to len pre tých, ktorí si myslia, že na Vianoce už vlastne bude po všetkom, tak asi nebude.
A toto je veľmi dobrá poznámka, že zasadí to do toho širšieho kontextu tú protiofenzívu, lebo tiež sa možno vytváral dojem, že tak toto bude rozhodujúci moment tejto vojny. Všetci analytici od začiatku hovorili, nie, nebude. Tá vojna pravdepodobne bude trvať ešte nejaký čas. Toto môže byť niečo, čo ako keby prehupne iniciatívu na tú ukrajinskú stranu, vytvorí podmienky na to, aby mohli oslobodzovať ďalšie územia možno rýchlejšie, ale zase tú vojnu to úplne ako takú nezvráti. A keď sa bavíme o tom širšom kontexte celej tej vojny a o tom, že akú úlohu zohráva v nej táto protiofenzíva, tak keď si zoberieme, že keď tá vojna vypukla, tak Rusi svoje územné zisky, to, čo okupovali a dodnes okupujú, získali, že v prvých týždňoch, maximálne mesiaci vojny. Odvtedy Ukrajina systematicky postupuje a oslobodzuje tie územia. Do dnešného dňa oslobodila už viac ako 50% toho, čo Rusi v tom prvom mesiaci vojny zabrali. Najprv na sever od Kieva, keď oslobodili Buču, Irpiň a potom všetky tie územia, potom Charkiv a potom neskôr aj dole Cherson a teraz opäť postupujú v tej zaporižskej oblasti. A každá z tých protiofenzív, každá z tých oslobodzujúcich misií bola v niečom iná, niektoré boli rýchlejšie, niektoré pomalšie, ale v každom každá má jeden spoločný menovateľ a to je, že Ukrajina postupuje a oslobodzuje tie územia. Takže, ako som povedal, dnes už viac ako 50%. To je možno trošku ten širší kontext, ktorý niekedy v tých debatách chýba. Sľúbili sme ešte jednu tému, ktorá sa týka Ukrajiny a nie možno úplne vojny, ale toho, čo sa momentálne na Ukrajine deje. A to je, že Ukrajina dnes bojuje aj na takom jednom možno menej viditeľnom domácom fronte, ktorý je ale podobne ako ten vojenský nesmierne dôležitý pre jej budúcnosť. A to je boj proti korupcii a prijímanie rôznych reforiem, ktoré posilňujú demokraciu a právny štát. Tak skús možno, Peter, povedať, že prečo toto je tiež niečo, čo je nesmierne dôležité a prečo to Ukrajina robí aj napriek tomu, že tam prebieha vojna?
To má podľa mňa jednoduchú odpoveď. Je to preto, lebo aj sama Ukrajina si uvedomuje, že bez toho, aby vedela efektívne bojovať proti korupcii, tak sa nedostane ani do Európskej únie, ani do NATO. A môže byť otázka, že veď prečo ste takí striktní, veď vieme, že teraz sa Ukrajinci bránia a bojujú o svoje životy, prečo ste takí striktní, aby sa aj na toto dbalo. No jednoducho preto, lebo aj počas vojny je veľmi veľa priestoru na to, aby tá korupcia rástla, keby sa chcelo. Ale tie dobré správy prichádzajú z Ukrajiny, lebo vidno, že práve aj napriek tomu, aká tá situácia je zložitá, tak osobitne prezident Zelenský toto má ako jednu zo svojich hlavných úloh a naozaj povedal, že on proti korupcii bude bojovať. Dôkazom toho sú rozhodnutia a je stíhanie aj ľudí, ktorí mu možno mohli byť blízki, alebo ľudia, ktorí boli kľúčoví v niektorých inštitúciách, aby tie inštitúcie fungovali. A je to napríklad naozaj naprieč systémom, či to bol bývalý oligarcha, alebo to boli ľudia v rámci rekrutačných stredísk, alebo hoci kde inde jednoducho.
Bývalý predseda Najvyššieho súdu.
Napríklad. Čiže toto sú všetko znaky, že nebudeme to tolerovať, ale zároveň to je jasný odkaz Západu, že my naozaj chceme ísť na Západ, že my naozaj chceme byť vašou súčasťou a uvedomujeme si, že na to, aby sme tam mohli byť, nejde len o to tú vojnu vyhrať, ale spĺňať všetky tie štandardy. My vieme, aké to bolo zložité na Slovensku a vieme, že tá korupcia sa nedá poraziť v priebehu týždňa alebo dvoch alebo troch. A že aj potom, čo sme sa stali členmi Európskej únie, tak sme s tým mali veľmi veľký problém. Dodnes s tým bojujeme, ako mnohé štáty v Európe. A toto je aj prípad Ukrajiny. Dôležité ani nie je možno, aby oni teraz kompletne sa tej korupcie zbavili, lebo vieme, že to nie je úplne reálne. Ale dôležité, aby bolo jasný, vidno ten pokrok, že naozaj to myslia vážne a že to robia.
A toto je presne kľúčová vec, že jednak tam vidno tú politickú vôľu a hlavne zosobnenú v prezidentovi Zelenskom, ktorý je v tomto že úplne nekompromisný a niekedy aj vracia parlamentu zákony, ktoré nie sú úplne dotiahnuté a čo sa stalo pomerne nedávno. A druhá vec je, že okrem tej politickej vôle je aj budovanie vlastne inštitúcií. Ukrajina má dnes už pomerne silný Národný protikorupčný úrad. Oni ho vytvorili v 2015. A on si tak postupne hľadal miesto v tej sústave inštitúcií, ale oni ho postupne začali aj odborne posilňovať. Aj kapacitne a chrániť najmä jeho nezávislosť. A to sa prejavuje tým, že napríklad len počas tohto roka oni tento úrad dokázal otvoriť už viac ako 300 prípadov a 50 z nich dostať až pred súd. Takže nie je to len ako keby o tom vyústení, to čo si hovoril ty, že sú tu nejaké vysoko postavení ľudia, ktorí boli postavení pred súd alebo obvinení, ale to je o tom budovaní vlastne inštitúcia celého toho systému boja proti korupcii, čo je možno ešte dôležitejšie, ako spraviť zo pár takých mediálne príťažlivých prípadov, ale dôležitejší je ten celkový systém.
Hej, a nie je to len to budovanie inštitúcií, ale aj konkrétne zákony, konkrétna legislatíva, konkrétne nové pravidlá. Veď my to poznáme zo Slovenska, že čo to všetko vyžaduje, aby ten boj proti korupcii bol účinný. A opäť, veď nemusíme sa tváriť, že teraz Ukrajina toto vyrieši za deň. A Ukrajina, žiaľ Bohu, sa ešte stále umiestňuje v tých priečkach, ktoré vykazujú mieru korupcie na tých veľmi negatívnych častiach toho rebríčka. Dôležité ale je, že ten proces sa naštartoval a že sa ďalej bude posúvať. Naozaj toto bude jedna veľmi kľúčová vec, keď sa bude posudzovať pokrok Ukrajiny na ceste smerom do Európskej únie aj smerom do NATO. Takže je dobré, že z tej Ukrajiny vychádza ten signál, že to naozaj myslia vážne. A v zásade tu potrebujeme hlavne čas vidieť, ako ten pokrok je. Zatiaľ to, čo Ukrajina ukázala, tak ukázala veľa, že v tých podmienkach, aké má, tak sa jej darí postupovať aj v tejto oblasti.
Keď si pozriete prieskumy verejné mienky a pri otázke na to, že čo považujú Ukrajinci za najväčší problém svojej krajiny, tak samozrejme na prvom mieste je vojna, ale na druhom mieste je korupcia. A ak si chce Ukrajina udržať a to politické vedenie udržať podporu, tak okrem tej vojny musí samozrejme riešiť aj tento druhý veľký zásadný problém. Takže pre tú spoločenskú nejakú súdržnosť a podporu ľudí treba bojovať, na, ako som povedal na začiatku, aj na tomto menej viditeľnom fronte.
Otočme list
a dajme si teraz už uvoľnenú časť a to sú naše tradičné otázky. Peter, poď prvý.
Tak si dám, že keď by si mal vyvrtnúť členok, tak pravý alebo ľavý?
Toto je ľavý.
Lebo pravou píšeš, čo?
Tak presne. Pravou nohou zvyknem písať. Keby ťa teraz niekto stretol na ulici a zadarmo ti ponúkne buď korytnačie vajcia, alebo sadu domáceho náradia, v ktorej ale chýbajú krížové šrubováky, čo by si si vybral?
Sadu domáceho náradia, alebo krížové už mám.
A korytnačky by si nechcel?
Nechcel, ďakujem pekne. No, ja dobre. Už teraz chovám mravce, takže... Ale naozaj, novú kolóniu mravcov bude mať. Už mám veľa, mám niekoľko vajíčiek už nakladených od oplodnenej kráľovnej, takže budem priebežne v každom ďalšom podcaste informovať, a kam sme sa až dostali.
Výborne.
Ja mám klasickú meteorologickú. 6 mesiacov, 19 stupňov a dážď v Bruseli v kuse, alebo 2 mesiace 36 v Bratislave. Tiež v kuse.
Pol roka s tým dažďom.
Tak som sa tešil, keď som sa vrátil do Bruselu z tých teplôt na Slovensku, že ja som bol tak rád, že tu prší aj 19.
No, no, no. Inak to bolo vlastne len pre kontext. Tu asi 3 týždne v lete bolo, že 16 až 19 stupňov dážď, vietor, to už nemalo nič spoločné s letom.
A počul som normálne od ľudí, že začína tu nový fenomén. Ľudia chodia na dovolenky do Belgicka v týchto horúcich letných mesiacoch, že vlastne tu nie je tak teplo. Vedia vidieť mesta a neumierajú tu od tepla.
Ja ti dám takú prakticko-poetickú. Radšej jarné upratovanie alebo jeseň života?
Jarné upratovanie. To mi evokuje, že keď doupratujem, ešte mám čo to pred sebou.
Ale jeseň života toho, že tak sa skrňuš, už nemusíš upratovať. Už.
Tak sa cítim. Ja ti dám, že stratiť radšej diplomatický pas alebo techničak, vodičak a občiansky naraz.
Fú, no... Asi diplomatický pas. Akože je to vážnejšia vec, incident, ale, je to stále menej ako 4 rôzne iné doklady. No, takže tu som zvolil kvantitatívne kritérium pri odpovedi na túto otázku. A ja mám pre teba poslednú, takzvanú fantastickú. Radšej by si mal nohy ako hobbit, alebo uši ako doby?
Uši ako doby mám v zásade, takže... Prečo by som si k tomu nedal aj hobitiu nohu?
Toto som nečakal.
Ja chcem vždy mať všetko. Ja tu mám ešte, že... Áno, tuto ti dám, alebo ja mám ešte dve pripravené minimálne. Okay. Okrem toho, že či chrasta v uchu alebo v nose. Tak ti dám, že keď by si skončil v Bruseli a mal by si sa naspäť vrátiť ako úradník, tak by si šiel radšej robiť na štatistický úrad alebo do sociálnej poisťovne.
Do sociálnej poisťovne, lebo mám byt za rohom v Bratislave.
Á, takže aspoň vieme, kde Michal býva.
V papučiach by som mohol.
Pekne, tak vlastne budeš v robote a doma. Dobre, tak otázky máme za sebou.
Tak dajme si ešte kultúrne tipy. Dávno sme nič neodporúčali. Čo, Peter, teba zaujalo v poslednej dobe?
Ja neviem, ja som veľa som cestoval a potom som robil kadečo iné, ako by som mal čítať alebo niečo podobné. Premýšľam, knižky od Alexievič som začal čítať časy zo second handu, takže teraz čítam, tak to je také pekné cestovanie v čase a vysvetľovanie tej mentality. A možno aj preto, ako som sa vrátil z Ukrajiny a stretával sa s mnohými ľuďmi, tak sa snažím, tým, že sa do toho Ruska neviem dostať, tak sa snažím pochopiť možno viac veci. A práve takto cez vlastne tento dávny východ, ako môžem takto časovo povedať. Takže,
to je pekný koncept.
Takže toto teraz čítam tak po večeroch. No áno, toto, asi len toto mám na teraz.
Ja mám viacej toho, lebo teda mal som dlhšiu dovolenku, a ktorú som využil na to, aby som čítal knihy a počúval podcasty. Ja som veľmi rád, že som skoro vôbec nečúval do telky, takže mám skôr na podcasty a knihy. Jedna z najsilnejších vecí, ktoré som počul, bol... Ja som už viackrát spomínal môj obľúbený podcast This American Life. Bola tam epizóda, ktorá sa volá Eight Fights, a je to vlastne príbeh jednej rodiny, kde otec je Rus, matka Ukrajinka a majú syna. A je to vlastne ich príbeh, dilemy a veci, ktoré museli riešiť pred vojnou, ale aj po vojne. A je to veľmi, veľmi ľudské, je to veľmi také komplikované a ukazuje sa presne, že ako tie veľké veci, o ktorých my tu rozprávame, že vojny, ofenzívy a neviem čo, ako dopadajú, že na konkrétnych ľudí, na ich konkrétne životy a osudy. A vlastne je to celé spracované s prízmou takých akože 8 hádok, ktoré tí rodičia mali. A čo je veľmi silný moment, je, že vlastne Maša Gessen, ktorá celý ten diel spracovala, výborná novinárka, ktorá píše pre New Yorker, tak vlastne spovedala všetkých troch ľudí nezávisle na seba, z celej tej rodiny, a každý ako keby dal ten svoj pohľad. A za mňa asi najsilnejší bol pohľad toho chlapca, v ktorom sa práve zmietal ten boj o tú identitu. Takže toto bol veľmi, veľmi silná vec, a zase na druhej strane veľmi smiešná, veľmi odľahčená vec. A už teraz jeden z mojich akože top podcastov, ktorý som objavil, volá sa Finding Drago a je to taký zábavno-investigatívny podcast. Dvaja stand-up komici austrálsky to robili a podcasteri, ktorí mali najprv vlastný podcast o filmoch a keď robili diel o filme Rocky 4, tak zistili, že existuje taká tajomná kniha o jednej z hlavných postav toho filmu, ktorý bol ako sovietský boxer Ivan Drago. A niekto, taký tajomný autor s menom Todd Noy, napísal ako keby jeho príbeh toho Ivana Draga, lebo v tom filme teda nevieme o ňom veľa. No a oni dvaja, ich to natoľko zaujalo, že chceli zistiť, kto ten tajomný autor je a čo za ďalšie knihy napísala celá. Je to vlastne pátranie po tomto autorovi a je to veľmi, veľmi vtipné a také nečakané, že vlastne kde sa to vlastne až rozprávanie dostane. Takže to k podcastom a ešte dám jednu knihu. Volá sa Civilizácia od autora Laurent Binet, ktorý...
To som hral na počítači.
No vidíš. A to je tiež taká hra, vlastne taká hravá kniha. Je to taký koncept, že alternatívnych dejín a skúste si predstaviť, že v tom, ja myslím, že v 11. storočí, keď prišli Vikingovia do Ameriky, tak sa neotočili, nevrátili sa, ale zostali tam. Nejako sa zmiešali s miestnymi, doniesli im nejaké nástroje, hlavne ich nakazili, veľa z tých miestnych zomrelo, ale potom si vybudovali imunitu. Takže keď potom v 15. storočí prišiel Kolumbus, tak ich to nezrujnovalo. Oni naopak porazili Kolumba, sadli na lode a išli do Európy a oni kolonizovali Európu. Inský kráľ Atahualpa. A je to kniha plná reálnych historických postav, ale v takýchto nereálnych situáciách alebo vymyslených a je to veľmi, veľmi vtipné a zaujímavé. Je to koncept, je to niečo, čo sa kľudne mohlo stať, že to nie je že úplne odtrhnuté od reality.
No výborne, tak keď budete nasledovať Michalov príklad, tak máte aj čo počúvať, aj čo čítať. Tak nám dajte vedieť prípadne, čo sa vám z toho najviac páčilo.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás dnes počúvali a budeme sa tešiť na budúce.
A predtým ešte, ako ja úplne skončím, tak samozrejme Michal o tomto nevedel, tak musíme dať upútavku, lebo chvíľku som Michala nechal cez leto samého, tak samozrejme hneď utekal do médií a začal natáčať veci a určite si niekde vygooglite napríklad Diplomacia pre Slovensko na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a možno Michal ešte povie, kde všade, ale Michal natočil krásne video ako úpútavku na svoje povolanie. Určite si to choďte pozrieť, lebo niekto s kufrom v ruke, alebo čo to máš v ruke?
Takú vojenskú tašku.
Vojenskú tašku a snaží sa predstaviť prácu v NATO veľmi netradičným spôsobom v rámci novej kampane Ministerstva zahraničných vecí. Stojí to za to si to pozrieť. Uvidíte konečne Michala aj naživo v nejakom videu, nielen ho počuť za mikrofónom. Takže toto si dajte, stojí to, akože naozaj investujte do toho tých 30 sekúnd alebo koľko to video má.
Áno, je to kampaň, myslím, že sa volá 30 rokov na cestách a je to kampaň Ministerstva zahraničných vecí, cez ktorú sa snaží priblížiť prácu diplomatov a diplomatiek a čo všetko obnáša. Takže ja okrem toho, že som natočil video, tak som bol aj hosť v jednom podcaste Rádia Express, Slováci v zahraničí s Oli Džupinkovou, tak si môžete popočúvať aj, čo som povedal tam.
Pravím, na chvíľu ho človek nechá bez dozoru a už sa to rozbehne po médiách.
Ty si beháš po Ukrajine, ja po médiách.
Každý, kde vieme. Kde
nás chcú. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a pekný deň ešte.
Pekný deň, dovidenia, do počutia.